Deixamos agora a música cando pasan 39 minutos das 12 do mediodía, logo dun longo tempo informativo, chega tamén como cada semana o tempo de deportes. Este martes achegámonos ao Fútbol Sala, outro lado da liña telefónica temos a Enrique Davila, o novo adestrador do Redondela Fútbol Sala. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, Enrique, por te achegar os micrófonos da Radio Municipal de Redondela para falar deste arranque de temporada do Redondela Fútbol Sala na Preferente Sur Galega. Como saben, tres xornadas, pois prácticamente recén comenzada a Liga e cunha primeira vitoria que conseguía por fin sumar, non? O equipo está pasada fin de semana ante o Cope Fribeade. Importante, non? Sumar xa.
Sí, moi importante para, sobre todo para dar moral ao equipo e tamén para cortar un pouco a racha que levábamos deste inicio de temporada, que bueno, non está reflexando o traballo que se fai na semana, pero bueno, os resultados ao final son o que mandan.
2-4 foi o resultado desta pasada fin de semana, Enrique, supoño que un partido tamén con nervios, non? E ademais, pois bueno, sempre estes derbis así de vecindade que poñen aínda algo máis de tensión, non se cabe.
Sí, o partido, a verdade, que tanto para os dous equipos viña un pouco cargado, con un pouco de tensión, porque se ven nos non habíamos sumado ningún punto, eles tamén só habían sumado tres. Entón, entre unhas cosas e outras, os dous equipos sabíamos un pouco co esa presión añadida. Pero bueno, o partido foi dende o primeiro minuto ben plantexado, o equipo saiu a competir moi ben, a defensa estuvo moi correcta, moi en bloque, que é o que estaba lastrándonos un pouco estes dos primeiros partidos, errores non forzados, e conseguimos, pois ao final, traernos os tres puntos para Redondela.
Pois tres puntos que estrean o casilleiro do Redondela Maramar, importante en este caso. Tamén queríamos saber, Enrique, como afrontas esta temporada. Un home con moita experiencia como técnico, pasaste xa por varios equipos da Bisbarra, o Talleres ABC ou a Betos Gondomar, pero en Redondela pois é a primeira vez que estás. Supoño que moitas caras coñecidas no mundo do fútbol sala aquí na área metropolitana vos coñecedes moito, sei que hai moi boa relación ademais entre moitos clubes aquí en Redondela. Temos nada menos que tres e os veciños de Pazos e sabemos, non, desa relación que hai entre os clubes. Por iso supoño que aínda que aterrizas no Redondela como técnico, sí que hai pois moito traballo e moita xente que xa coñeces no club, non?
Sí, a verdade que como dís, neste mundo do fútbol sala, por aquí pola comarca, coñecémonos casi todos. Bueno, xa incluso xogadores que teño este ano, pois xa coñecía de xogar incluso contra eles, cando xogaba eu fai anos. A verdade que bueno, que aterrizar neste clube que bueno, ten unha estrutura totalmente formalizada de cativos ata os senior e aterrizar nun clube que xa ten unha historia, que ten unha, como digo, unha estrutura moi ben formada, é un gustazo estar neste clube.
Pois sabemos, non todos, da historia do fútbol sala Redondela, da tradición que ten ademais neste concello un deporte como o fútbol sala, como decía eu, non? Pois non só Redondela, temos tamén o Campito, o Área Longa, os veciños de Pazos, sí, tamén. Así que hai moita tradición, moita afección tamén, así que supoño que tamén un reto, non? Facerte cargo do equipo.
Sí, dende logo un bo reto. Estos anos atrás, pois Gondomar tamén disfrutei moito, pero bueno, digamos, o reto era un pouco diferente. Neste ano, pois se ven, non empezamos con maior dos pés, pois a idea é formar o grupo que aínda falta un pouco por carburar e intentar estar o máis arriba posible. Eu creo que este grupo se as cousas seguen así, seguimos traballando como estamos semanalmente, vamos a optar a estar bastante arriba, non teño dúbida, porque teño un grupo, tanto como persoas como por xogadores, que creo que poden dar moito máis do que están dando, e estou seguro que van a dar.
Así que o objetivo non vai ser limitarse, non, a unha permanencia tranquila, senón aspirar aos portos altos da táboa.
Bueno, eso sempre é difícil un pouco máis en estas categorías que está todo moi moi igualado, é moi difícil situarse a previa nunha táboa, non? Pero Pero sí que é verdade que a priori, home, eu creo que pasiño a pasiño vamos a traballar, primeiro vamos a ir logrando os objetivos paso a paso, pero eu creo que, sobre todo coa ilusión que afrontamos todos, tanto dende os que están novos no plantel, porque ao final partimos dun equipo prácticamente novo, porque só seguen, pois, creo que 4 ou 5 do ano pasado, un equipo tamén moi novo, porque a media de idade non é moi alta, e subiron tres juveniles do ano pasado. Entón, non é fácil situarse á previa, pero me, eu vendo o que teño, exixindo o 100%, como pues, debe ser exigido, eu creo que este equipo pode estar, se ven na mitad de táboa para arriba, debería estar seguro, seguro.
Pois sabemos da igualdade, non, que hai nestas categorías, dos cambios que se producen dunha temporada a outra por altas, baixas, son xogadores amateurs, non, que ás veces tamén os compromisos laborais ou os estudos
Sí.
lles impiden ás veces pois adestrar ou mesmo xogar ao nivel que quixera, non, ou coa intensidade que quixeran, e diso depende tamén, igual que das lesións, pois como vai resultando a temporada, que é moi longa e, como decimos, acabamos de empezar. Decir que o partido da próxima xornada vai ser en Redondela, ante o Baíña Fútbol Sala, noveno clasificado, suma tan só un punto máis ca vós, ou sexa que comezou a liga máis ou menos cos números do Redondela, non?
Sí, a verdade é que se vemos un pouco os resultados, prácticamente son calcados, porque os dous partidos que perdeu, perdeunos tamén como a nós, moi asustados de un solo gol, aínda que tamén perdeu co actual campeón, o Lume, pero o Baíña reforzouse ben, ten xente moi nova, xente bastante habilidosa, vendo un pouco a forma de xogar deles, a xente que ten, creo que vai ser un partido moi dinámico, e creo que un pouco van nos exixir moitísimo en defensa, e creo que se seguimos na liña que estivemos en BAD, partindo desa primeira pedra para construir o partido, deberíamos poder traer outros 3 puntos, deixar os 3 puntos aquí na casa, porque aínda así van a ser un partido complicado, sen dúbida.
Pois o partido do sábado, temos a horario, non? 6:15 da tarde,
Seis e
penso.
cuarto, sí.
Pois unha cita para os seareiros do Fútbol Sala, que en Redondela son moitos. Supoño que importante tamén, non, que na casa se faga un fortín, que contedes co apoio da afección tamén para rouparvos e axudarvos, non, a que os puntos, alo menos os da casa, non marchen, non?
Sí, exactamente. No, na primeira no primeiro partido sí que se nos escaparon, tamén como decía antes, pois un partido un pouco estrano, pero por un gol, pero sí que é verdade que a afición estivo presente, fíxose sentir, é importante que sí que acudan e que apoien o equipo, porque como diste, os puntos da casa ten que ser os que están aferrados, aí non podemos perder ningún. Despois en fora de casa, onde temos que dar pois o 110%, pero ese 10% máis en casa ten que darlo pois tanto a afición, os compañeiros, a directiva, as familias, incluso tamén a xente do filial que tamén ven a velos, apoiar, porque cando falta ese poquito de fuelle, pois é sempre son importantes.
Pois de seguro que os seareiros do Fútbol Sala de Redondela estarán aí tamén este sábado a 6:15, lembren, para ese partido ante o Baíña Fútbol Sala, importantísimo tamén, como sempre, cuarta xornada xa. Desexarvos dende a Radio Municipal de Redondela moita sorte, Enrique, para esta nova temporada, para este próximo partido, darche a benvida tamén a estes micrófonos, e de seguro que ao longo da temporada seguiremos falando moi pendentes, como sempre, da actualidade do Fútbol Sala Redondela. Moitísimas grazas e un saúdo.
Moitísimas gracias a vos.